Shunday qilib, kim bu amrlarning eng kichigini ham insonlarga buzib o'rgatsa, osmon shohligida eng kichik bo'ladi. Lekin kim bu amrlarni bajarib boshqalarga o'rgatsa, osmon shohligida buyuk bo'ladi. Assalomu alaykum. Ayol u oilaning ustuni va shamchirog'idir. Ayol dunyoviy tomondan ham, ruhiy tomondan ham farzandlaridan ancha ustun turishi kerak. U o'qituvchi bo'lmasligi mumkin, ammo farzandlariga dunyo bilimlari bilan birga ruhiy bilimlarni ham o'rgata biladigan oqila va zukko bo'lishi shart. Eng muhimi, ayol har doim o'zining ruhiy holatidan boxabar bo'lib, o'sishiga katta e'tibor berishi kerak. Ruhiy o'sish haqida qayg'urmaydigan, Xudo bilan birga vaqt o'tkazmaydigan ona farzandlariga ham Xudo kalomini o'rgata olmaydi. Billi Graham ayollar haqida shunday degan edi: "Ayollar eng avvalo o'z qalblari haqida qayg'urib, undan keyin farzandlarining qalbini shakllantirish kerak." Muqaddas kalom bizga Xudoning fikrlarini aniq bayon qilib beradi. Ota-onalar Xudo kalomini farzandlariga o'rgatishdan oldin eng avvalo uni o'zlari yaxshi bilishi, yaxshi tushunishi, boshidan kechirgan bo'lishi kerak. Buning uchun ruhiy o'sishni, o'rganishni o'zimizdan boshlaylik. Ezra payg'ambar haqida eshitganmisiz? Uning kitobida yozilishicha, u eng avvalo Xudo qonunlarini o'zi o'rganib, unga amal qilib, keyin xalqqa o'rgatgan ekan. Siz farzandlaringizga Xudoning kalomini o'rgatmoqchi bo'lsangiz, uni eng avvalo o'zingiz o'rganing. Keyin hayotingizga tatbiq qiling, ya'ni amalda qo'llang va undan keyingina bolalaringizga o'rgatishingiz mumkin. Bundan bir formulani yaratishimiz mumkin: o'rganish, amalda qo'llash va o'rgatish. Nega imonlilar ba'zi jamoatlardan o'zini olib qochishini bilasizmi? O'sha jamoatning cho'poni yuqoridagi formulani bilmagan uchun. Cho'pon boshqalarga Xudo kalomini juda ajoyib tarzda yetkazishi mumkin, lekin unga o'zi amal qilmasa, imonlilar unga ishonmaydi. Cho'pon boshqalarga Xudo kalomini o'rgatishdan avval, yuqorida aytganimizdek, unga avvalo o'zi rioya qilish kerak. Oilada farzandlar bilan ham shunday. Agar siz har tong farzandlaringiz bilan Xudo kalomini o'qishga vaqt sarflasangizda, ammo o'zingiz ularga amal qilmasangiz, bolalaringizga hech qanday yordam bera olmaysiz va ular ham hech narsa o'rgana olmaydilar. Shunda ular faqat tashqi tomondangina masihiy bo'lib qoladilar xolos. Xuddi sizga o'xshab. Sizning qilayotgan ishingiz va harakatlaringiz farzandlaringizga o'rgatganingizdan ko'ra ko'proq ta'sir qiladi. O'ylab ko'ring, nega Xudo aynan mana shu formulani bergan ekan? Nega kalomni avval o'zimiz o'rganishimiz, amalda qo'llashimiz va undan keyingina o'qitishimiz mumkin? Shundagina biz Xudoning niyatlarini, uning irodasini biladigan, kalomni yaxshi tushunadigan va unga so'zsiz amal qiladigan insonlar bo'lib yetishamiz. Bunday usulda o'qitish yaxshi samara beradi. Axir Iso Masihning o'zi ham mana shu formulaga amal qilgan-ku. U bu dunyoda sizu biz kabi yashadi, Xudoga itoat qildi va ta'lim berdi. Bir daqiqa ruhiy hayotingiz, qalbingizning ahvoli haqida o'ylang. U qay darajada? Ruhiy hayotingizni qoniqarli deb o'ylamasangiz, Xudoga yaqinlashishni, undan o'rganishni va aytganlariga itoat qilishdan boshlang. Shundagina farzandingiz uchun eng yaxshi ona va ustoz bo'la olasiz. Azizlar, agar yana maslahatlar kerak bo'lsa, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz eshigi siz uchun hamisha ochiq. Marhamat qiling.